O'zbekiston iqtisodi erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida 2010-yilda bulturgi yilga nisbatan yana 15 pog'ona pastga tushdi. 2009-yilda O'zbekiston bu ro'yxatda 143-chi o'rinni egallab turgan edi. Bu haqda tadqiqot olib borgan Heritage Foundation tashkiloti hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda erkin biznes yuritish, savdo, sarmoya, valyuta erkinliklari yanada cheklangan hamda davlatning biznesga aralashuvi kuchaygan. Iqtisodda korrupsiya darajasi yuqorilab bormoqda. Tashkilot bergan hisobotga O'zbekiston Iqtisod vazirligining munosabatini olish maqsadida vazirlikning matbuot xizmati rahbari Aminboy Xalilloyev bilan bog'landik. Matbuot xizmati rahbari maqsadimizni tinglagach bir soatdan so'ng bog'lanishimizni so'radi. Biroq bir soatdan keyin ham, ikki soatdan keyin ham qilgan qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qoldi. Heritage Foundation tashkiloti bergan hisobotga ko'ra, O'zbekistondagi biznes muhiti samarasiz va og'ir bo'lgani tufayli tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiga foyda keltirishi o'ta cheklangan. O'zbekistonlik tadbirkorlar ham bu xulosaga qo'shiladi. Qo'qon shahridagi kichik korxona egasi Odil Vahobovga sizda biznes erkinligi bormi degan savol berdik.
Yo'q. O'zbekistonda erkinlik mag'lubi to'sqinlar ham yo'q, poraxo'rlikda. Bir nimaga erishish uchun birin bori kimgadir pora berish kerak, albatta. Pora bermasangiz o'zi bo'lmaydi. Bu hech qaysi hamma eshik siz uchun kimnidir topib o'shani borasini berasiz, keyin sizni qabul qilib, keyin hali ishingizni hal qilib beradi. Loqal o'sha kredit ham, misol kredit oladigan summangizdan 10% bermasangiz u kreditni ikki dunyoda olamiz. U 10% tashqari u kreditni keyin kerak bo'lib qolsa yana 20% undan yutqizasiz. Qo'yingki 30%-40% o'sha kreditda yo'qotasiz. Yo olasiz o'sha kreditni. Masalan, endi olgan summangizdan 60%ini qo'lingizga olganingizdan keyin uni butlash uchun qancha mehnat qilasiz, keyin u kreditni protsentini to'lash uchun qancha mehnat qilasiz. Agar sizda kattaroq tranzit bo'lsa, o'shandagina bir 10%da nima deydi, qoniqib o'shanda 10% chiqim qila solasiz. O'shanda ham orqada katta tranzit bo'lsa.
Deydi Odil Vahobov. Tadbirkorga ko'ra, biznes yuritishda eng asosiy omillardan bo'lgan valyuta konvertatsiyasi O'zbekistonda cheklangan. Konvertatsiyani faqat hukumatga yaqin bo'lgan korxona va firmalar qila olishi mumkin, deydi Odil Vahobov.
Yo'q, konvertatsiya. O'shanda ham orqangizdan albatta Toshkentdan kimdir bo'lsa, bo'lmasa iloj yo'q. Kredit olsangiz ham o'sha Toshkentdan odam topib olasiz.
Deydi qo'qonlik tadbirkor Odil Vahobov. O'zbekistonlik iqtisodchi Shahriyor Uzoqov O'zbekistonda biznesga davlat aralashuvi juda kuchli ekanligini, tadbirkorlar mustaqil faoliyat yuritishi juda mushkul ekanligini aytadi.
Xo'p, korrupsiyaga keladigan bo'lsak, 28ta koordinatsion rejaga kirgan nazorat organlarining faoliyatini muvofiqlashtiruvchi organlar nimasiga kiradigan har biri ham bunini tiqaveradi. Bu haqda prezidentni yiliga 4-5 farmonlari chiqib ketadi. Qisqartiraylik, to'g'ri, har 2 yilda, 4 yilda tekshirishlar bo'lyapti. Lekin ular mana bu kameral tekshiruvlari bor, rejadan tashqari nazoratli tekshirishlari bor, baribir bunini tiqaveradi. Hech bo'lmasa tovar olib kelguncha yo'lda boshqalar bilan gayla talaydi. Erkin qo'ymaydi. Bu ham davlatni korrupsiyaga aylanishi, aralashuv va biznesni erkin bo'lmaganligi.
Deydi iqtisodchi. Shahriyor Uzoqovga ko'ra, O'zbekistonda sarmoya muhiti ham yaxshi emas.
Erga avvalambor sarmoya olib kelishga birov qo'rqadi, hamkorlik qilishga. Chunki u erkin emas. Valyuta erkinligi ham erkin emas. Pul emissiyasi juda tushib ketadi, aka.
Heritage Foundation tashkiloti hisobotiga ko'ra, xorijiy firmalar O'zbekistondagi korrupsiyani to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritishga moneylik qilayotgan eng katta to'siq sifatida ko'radi. Iqtisodchi Shahriyor Uzoqov ham bu fikrlarga qo'shilar ekan, O'zbekistonda tadbirkorlarning banklardagi pullari ham hukumat tomonidan nazorat qilinishini aytadi.
Uchinchi masala, hisob raqamingizda pul bo'lsa, bu pulni bir joyga ko'chira olmaysiz. Departament degan tashkilotlar bular operativ xizmat bilan ishlaydi. Operativ xizmat shuga har bir kodlashtirilgan bu banklarga, masalan, tadbirkorlarning pullarini boshqa bir yirik biznesni amalga oshirmoqchi bo'lib, katta miqdorda tovar olib kelmoqchi bo'lsalar, bular sekret maxfiy ravishda bank departamentga xabar beradi. Mana shu tadbirkor, masalan, xo'p, Lochin firmasi deydi, 10 million so'mni deydi, vasta firmasiga ko'chirishga bizga porchiniya taqdim etdi deydi-da nima beradi. buni maqsadini tekshiradilar. Nima maqsadda o'tkazyapsan, nima bunday katta miqdorda pul o'tkazyapsan degan bu nimasi bor. 10 millionni oshgandan keyin bular xabar beradi. Ular tekshiradi maqsadini. Tadbirkor o'z-o'zidan keyin yana nimaga uchraydi? Kasodga uchraydi. Bu narsalar haqiqatdan bu nimamizni juda orqaga olib keladi. Qonunlarimiz zo'r, lekin ijrosi teskari amalga oshadi.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Shahriyor Uzoqov. 2010 yilgi iqtisodiy erkinlik indeksining birinchi beshligidan Hong Kong, Singapur, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Shveysariya joy olgan.